Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loomult loom.
Tere hommikust, mu head sõbrad. No see on meil juba õige hetk praegu teha lõpparve rottide ja hiirtega. Tegelikult me seda juba tegime ja eelmine kord, kui me soosime jaotilises rännakus pärasti olime, kohtasime väga tähtsad, äärmiselt populaarsed kogu hinduislikus maailmas, ka buddhistlikus maailmas, vähemalt selles buddhismi nii-öelda osas, mis on seotud eelkõige Indiaga. Äärmiselt populaarsed jumalust ja see on Ganesha, elevandi peaga, nelja käega, suure ümmarguse kõhuga. Vaat selline eriline huvitav jumalus, kelle sõiduloomaks, vahanaks, on rott. Me rääkisime sellest, kuidas hirmus hiiglane Gajamuha üritas tungida Ganesha ema, jumalanna Parvati, see on siis suure jumaluse Shiva abikaasa, paleesse ja Ganesha, kes on kaitsja edukuse kindlustaja, ta on äärmiselt populaarne jumalus. Ganesha siis murdis oma parempoolset võhka, ta on ainult ühe võhaga, see on äärmiselt tähtis tunnus tema juures. Vasak võhk on Ganesha jumaluse elevandi pea olemas. Parempoolset võhka ta siis murdis ja kuna see oli maagiliste omadustega see võhk, siis sellega ta lõi Gajamuka hiiglast, too muutus rotiks. Ja mis on äärmiselt huvitav, Ganesha oma sõber rotiks. Huvitav, kui sa maagilise võhaga, aga sa pead enda suu juurest seda kuidagi murdma, ega see niisama odav ei ole. Aga vaat sellise asjaga lööd oma hirmsat vaenlast, tema muutub parajalt mõnusaks tegelaseks, kellest saab sinu ustav, sõber või teener. Aga ärme mütoloogilise semantikasse praegu lasku, sest meil on ju vaja veise aastat nüüd. Loomulikult mitte välja kuulutada. See ei ole meie ülesanne, jumal hoidku. Kuid kommenteerida, vastu võtta nii-öelda. Nii et, vaat sellest elevandist, mul on natukene kahju, kelle peast sai Ganesha pea. Asi on nimel selles, et on vähemalt kaks müüdi varianti, mis seletavad, kuidas see jumalus, see on siis Shiva ja Parvati poeg, kuidas ta elevandi pea endale sai. Ühe variandi kohaselt, kui väike Ganesha sündis, siis korraldati suur ja väga tore pidu. Sünnipäeva pidu. Ja sellele peale said kutsutud kõik jumalused, aga ühte jumalust, nimelt Shani, unustati kutsuda. Ja see on vägev, võimas jumal. Ei hakka tema valdkonda praegu kommenteerima, vaid mainime, et Shani jumal sai nii vihaseks, et teda ei kutsutud Shiva ja Parvati poja sünnipäeva peale, et ta oma pilguga tuhastas vastsündinud pea. Kohutav lugu, Parvati oli loomulikult ema meeleheitel, aga siis suur ja väga omapärane ta ei ole eriti tegus ise, aga ta suudab kindlustada tegijatele, tegutsejatele igasuguseid fantastilisi, absoluutseid võimeid ja siis vastava, noh, võime, eks ole, vastavalt väik, Parvatile, mine pali eest välja ja esimesel loomal, kes sul vastu tuleb, võtta ära tema pea, vaene loom, jah, aga see selleks, ja pane oma poja kaela õlgade peale. Ning Parvati tormas välja paleest ja esimene loom, kes talle vastu tuli, oligi valge elevant. No, elevandi, selle elevandi peast saigi tehtud Ganesha pea, et see muutus pärast poole siniseks. See on sellepärast, et ta on Shiva poeg. Shiva on ju sinine. Ja miks ta on sinine, sellest me oleme rääkinud loomulikult. See on täiesti müto muidugi, aga loogiline seletus. Kui jumalad ja demonid tegelikult, kui nad lõid ürgse absoluutse esimese mere vahule, siis pinnale kõigepealt tuli hästi palju mürki. Teine variant, nad tegid seda kasutades kobramadude, naagide, kuningad, ka lüüjad vist, kasutades seda sellise, noh, nöörina ja madu sai pahaseks. Aga igal juhul seda mürki, see mürk oleks tapnud kõik jumalad ja ka kõik demonid, kuid Shiva neelas selle alla ja jäi ellu, kuid sai sellest siniseks. Aga jah, teine variant, võt selle müüdi, kuidas Ganesha sai elevandi pea endale. Teine variant on vist isegi väga palju, ma ei ütleks, et palju huvitavam. Huvitavad nad on kõik loomulikult, aga märkimisväärsem. Nimelt Ganesha, kellel oli ikka inimese pea, kasvas, noh, jumalad kasvavad kiiresti, eks ole, sünnib, noh, võtab hommikusööki ja läheb vägi tegusid tegema, eks ole, ja mitte ainult jumalad, vaid ka sellised pooljumalikud kangelased. Ja müüt on eriline selline nähtuste mõtteline valdkond loomulikult, ja seal see on väga tähtis, et kõik erilised tegelased saavad võt sellest lapse põlve nii-öelda nõrkuse aastate perioodist kähku üle. No tuletage kas või Merkuriust, Hermes meelde. Ta oli vast sündinud, siis kui ta varastas ära vanema venna Apollo veiste karja. Ja kõhte lehma, noh, kõht läks tühjaks, praadis ära ja sõi. Nii et nendest jälgi ka ei jäänud. Vaat see on alles imik, eks ole? Jumal. Tema juures kõik on eriline. Just nimelt jumalik. Ja, aga noh, ma juba lubasin, et mitoloogia semantikasse me ei hakka laskuma. Lähme tagasi ikkagi selle sama Ganesha, kellel oli veel poisipea nii-öelda õlgadel. Lähme tema juurde. Tema kohe algusest peale hakkas kõiki omi ja kõiki omadeks ta pidas kõiki häid tegelasi, sugulasi ja loomulikult isa ema ja kõiki hakkas kaitsma. Ja ta oli, ta ise võttis endale oma otsusega seda ülesannet, kaitsta oma kallis ema Parvati. Ja ükskord, kui jumal Shiva, kes aina sõdis kuskil või tegeles vägitegudega, nii et oli kodunud ära. Kui see tuli koju ja tahtis minna oma naise Parvati juurde, Ganesha ei lasknud teda. Ja Shiva ei saanud temast mööda. Vaat siis Shiva sai nii vihaseks, et rebis poisil pea otsast. Aga edasi noh, loomulikult kõik läks nii nagu esimeses müüdi variandist, nii ja nimelt õnnetu elevant, noh, tal paresti saatuseks oli esimesena Parvati pilgu ette sattune. Elevant jäi peast ilma, Ganesha sai pea endale ja ratsutab nüüd vaat selle sama oma vahana peal. Tegelikult algupäraselt see jumalus, kell on neli kätt, inimese torso, hästi paks ja suure ümmarguse ja punase kõhuga. No see kõht võib olla ka kollane või isegi oranžikas. Oranžikas harva. Oranž värv, see on püha värv, mis on hare, eks ole? Rama, Krishna, Vishnu. Kompleksile omane. Aga mida on loomulikult, jah? Kuid aitab nüüd sellest kõige väga toredast jumalusest, mida ma võin veel tema kohta öelda ja minu meelest see on huvitav. Ganesha vedade raamatutest ei ole mainitud. Ta on suhteliselt uus. No suhteliselt ikka tuhanded aastat muidugi, aga ta on peamiselt eepiline selline ja tegelane. Just nimelt epose ja loomulikult puranade raamatutest. Ta on mainitud ja tema populaarsus aina kasvas ja kasvab. Ta on äärmiselt tähtis, sest no, armastab rahvas Ganeshat. Selline huvitav jumalus. Nüüd aga nüüd tõepoolest lõpetada seda hiirerotti aasta üldse teema. Siis kommenteeriks natukene seda olukorda. Elevandi peaga ja elevandi võimetega. Aga muidugi maagiliste elevandi võimetega. Jumala sõidu loomaks on vahana, peaksid olema ja siis head suhted. No, ega nad halvad ei ole. Kuidas on lood vaat, selle jällegi müüdiga, aga see on juba madal müüd ja, kõikjal, no ka lääne tsivilisatsiooni kultuurides, eks ole, väga levinud, et elevant ei karda kedagist ega midagi väljaratud hiiri. Kui palju on kasutanud seda süžeelist momenti, no kas või Disney, Walt Disney oma filmides. Seda on no, igale lapsele teada kõikjal Euroopas, Ameerikas ja nii edasi. Ta ainus loom, keda kardab elevant, on hiir. Kas elevantid kardavad hiiri? Muidugi mitte. Kuid elevant loomulikult on fantastiliselt peene haistmisega ja ideaalse, üli täpse kehaskeemiga, kehaskeemi tajuga. Ta täpselt no, tajub, kus kohas on tema saba ots, kus kohas on tema kabjad, kõrval lestade servad, mis on Aafrika elevandil 3 mm paksused ja tõesti haavatavad. Ja loomulikult, kui ta no, tahab näiteks magada, või see peatub kuskil. Ja ütleme öösel, pimeduses või kõrgemas või lihtsalt paksus, rohus. Ja tema jalgade ümber sahistavad hiired, see häirib teda. Ja tema hakkab siis loomulikult trampima jalgu ja tagurdab ja no, ajab neid minema. Ja see näeb välja tõesti, nagu kardaks ta. No 5-tonnine loom, eks ole, kui hiireke jookseb tema varvaste ümber, eks ole, hakkab jalgu trampima. No selge see, et siin on mingisugune märgiline asjaolu mängus. Öelda, et ta kardab neid ei olemas, usun päris õige, aga ettevaatlik ta muidugi on. No kuidas on hobustega, ütleme ratsa hobustega, närvilised supers, sprintid, stajerid, kes nad ka ei oleks, sellised hobused. Muidugi nendel on P-närvisüsteemi nii-öelda komplekt või konstitutsioon. No selge see. Ja kui ta on tallis selline hobune ja heinas sahistavad hiired, see häirib hobust. Teeb teda aina närvilisemaks. Ja seda ei ole vaja. Ja selle pärast iidsetest aegadest, no arvatavasti paar tuhat aastat vähemalt, selliste, no tõepoolest, väga väärt ja väga, väga peene ja närvilise konstitutsiooniga hobuste tallis peeti ja peetakse kasse. Kass on suur, kass on muhe, hobusele meeldib kass oma sooja hingeõhuga ja oma sooja ninaga, ta siis natuke nõõrnalt. Need hongib kiisjud ja kiisjum, no niivisi, nagu kassid seda teevad, pehme käppaga annab pats, 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 hobusele nina peale. See on mõnus isenesest ja seal, kus on kass, magab seal ja loomulikult teeb mõnes nurgas omi asju, seal hiiri küll ei ole ja meie hobust, ega siis ka vastavalt elevanti, keegi ei häiri. Teeme pausi ja siis lähme tõesti, tõesti, veise püfli, nimetage, kuidas teile parajasti rohkem meeldib, astroloogiaga ma ei tegele, aga aasta loomaks on tõepoolest suur veislane. Alamsugukond boviine. Lähme siis nende juurde, aga peale väikest vaheaega.
Loomult loom.
Kõigepealt tuletame meelde, et see aasta on Shiershin-Shaoshin süsteemis 12 loomset vaimu aastate nii-öelda regulaatorid, in-yang energia voolude nii-öelda koordinaatorid ja jälgijad on need loomad. Veise aasta või pühli aasta on teine. Mida see selle 12 aastase tsükli mütoloogia poolest? Mida see tähendab? See tähendab, et vanusest järgmise peale esimese teise Sankani kuninga tütre lemmikloom. Huvitav, 12 looma ja nende seas on, noh, kui me nüüd kiiresti loeme neid lihtsalt järjekorral, loeme need üles. Esimene rott, teine veis, kolmas tiiger, neljas jänes või siis kass. Viies on draakon ja see on keskne. See on sentraalne loom, eks ole? No, 12 neid on. Ja siis viies on enam-vähem keskel, jah? No ja siis järgmine kuues aasta on madu. Ja draakon ja madu on loomulikult seotud lahutamatult mütoloogiast. Ma vahel. Seitsmes hobune, kaheksas lammas, see võib kits ka olla. Lambad ja kitsed, kõik need, umbes 23 liiki, kõik nad on kitslased. Ja tähtis on see, et see on pudulojus. Siis on üheksas ahv, kümnes on kana või kuk. Kui me vaatame tõesti võt seda Hiina varianti, Shiershin-Shaoshin, siis me näeme, et enamasti seal on siiski kukkest juttu, kes on punast värvi, reeglina mitte alati, ta võib olla tuline ja kindlasti meenutab Fenhuani, Fööniksid. Kuid see on ikkagi kana kukke või kukke aasta. Ja? 11. Oh, minu lemmik aasta. No mina sündisin koera aastal. Siia maani annab tunda. Ja 12. viimane on väga tõsise looma. Sea, seal juures ka metsea aasta. Suured vallutajad, Chingis Khan ja väga paljud teised on sündinud sel aastal. See on kindlasti muidugi väga tähendusrikult kõikjal kirjas. Okei, kus on lõvi? Hiinas peeti ja peetakse lõvist kui zoomorfsest mütoloogiliste tegelaste või müütiliste tegelaste klassifikaatorist väga-väga peetakse lugu. Ja, aga paraku ei ole olemas. Ja kus on elevant? Ei ole elevanti, sa kujud ette. Muuseas, äärmiselt tähtis ja märgiline loom, kaamel, täiesti puudub. Kui kaamelit ma siin mainisin, siis mul kohe loomulikult tuli meelde. Väga tore, no see on muinas jut, seda lausa müüdiks pidada ei julge, sest müüd on noh, vastava rahva, eks ole, üldrahvaliku teadvuse jaoks ainuõige lugu. Kuid see lugu, mis seletab, ja see on mongolitel, mitte ainult tungutidel, loomulikult türklastel ja väga paljudel rahvastel. Aga just nimelt Kesk-Aasia ja siis Mongoolia alade, noh, suure Mongoolia alade, see on tõesti tohutu ala. Rahvaste jaoks äärmiselt tähtis loom on kaamel. Ta on vaata, et vähemalt sama tähtis kui hobune. Mõne rahva jaoks võib olla tähtsamgi. Kuid jah, ikkagi mongolid ja ratsavägi, mongolid ja hobune, no selge see. Ja hobune on kõige tähtsam. Kuid kaamel on väga tähtis loom. Okei, miks teda ei ole kalendris? Ja seletav muinasjud on minu meelest täiesti oivaline. Kui suur vaimude ülemjuhataja jagas aastate üle valitsuse võimu ameteid loomadele, siis kõik loomad, kes on kaasatud sellest kalendrisüsteemist, said igaüks endale aasta, kuid viimastena tulid hiir ja kaamel, aga selle kalendri esimese aasta loom oli veel määramata. Seda auväärt positsiooni hoidis vaimude valitse, jah, suur tengri, hoidis, noh, reserveerituna. Nii et loomad mõlemad, nii hiir kui ka kaamel, jäid natukene hiljaks. Kuid jah, seda anti nendele andeks, aga öeldi, aasta valitse ametid saab endale see loom, praegu on juba õhtu, päike on juba loojunud. See loom saab, kes esimesena järgneval hommikul näeb päikese valgust. No olgu, ütles kaamel ja hiireke piiksus ka.
No kui nii, siis nii.
Ja kaamel, suur võimas ja küllaltki selline, peab ütlema, tujukas loom. No seda on teada. Kaamelit ei tohi solvata. Tal on elevandi mälu. Ja kui sa solvad kaamelid, ei ole võimatu, et ta leiab võimalust sind maha lüüa. Te võite seda beduinide ja nemad on super tundjad kaamelite elu osas. Beduinidel, ma kuulsin seda beduinide käest. Ja nad rääksid sellest väga veendunult. Ära solva, ära löö oma kaamelit, sinu elu sõltub sellest, kuidas ta sinusse suhtub. Nii et väga tõsine tegelane ja noh, zooloogina ma võin teile kinnitada, kaamelil, eriti isastel, on kohutavad kihvad, no 5-6 sentimeetrid, eriti alumised. Ja kaamel hamustab nii, et haavad on lihtsalt jubedad. Aga see selleks, igal juhul, kaamel ütles hiirele, nüüd ma jään magama näoga ida poole ja sina jääd magama näoga lääne poole ja punkt. Hiireke ütles, no olgu, kui sa nii ütled, ega ma vastu ei saa vaielda, aga sa oled suur ja soe ja karvane ja ööd. No, ma ei tea, rohtlas. Kus see aset leidis? Burhan mäe jalamil arvatavasti, nii-öelda Kesk-Mongoolias. Ja ööd on siin väga külmad ja nad on külmad, mu sõbrad. Jällegi, kui ei ole ise seal käinud minu sõna selle peale. Okei, luba, kallis kaamel, et ma lähen sinu küüru peale. Seal on karvu, jut on loomulikult kaamelist, baktriaanist. Ja seal on karvad ja seal on hea soe mul väikesel olla. No olgu, ütles kaamel, mis mul selle vastu võib olla. Roni minu küüru otsa, aga vaata, et sa oled näoga lääne poole. Olgu, olgu muidugi, ära sa kahtle. Ma olen oma sõna pideja, ütles hiireke, ronis ülese, karvade sisse ja jäi magama. Hommikul ärkas ülese ja vaatas läände. Aga läänes olid mäed ja päikese valgus kõigepealt paistis ja peegeldus nende kõrgete mägede tipudel. Otse idas, Rohtla silmapiiril, päikest üldse ei olnud veel näha, kuid mäed, mõne kilomeetri kõrgused, nende otsad olid küll päikese poolest valgustatud. Nii sai hiireke õiguse olla esimese aasta. No, ametnik. Aga teeme veel väikest pausi ja siis jätkame meie rännakuga.
Loomult loom.
Tõepoolest, miks ei ole selles süsteemis ei elevanti, ega kaamelid, ega lõvi või näiteks äärmiselt tähtsad looma, krokodilli? Selles asi ongi, ma usun, et need konkreetsed loomad on ilmselt iidsete šamanistliku perioodi, võib-olla animistliku perioodi, totemitest, no pärid või totemistikaga seotud. Kõikidel suguharudel, kell üldse totemid olid, nii palju kui on teada, totemiks algupäraselt, arhailises mitoloogias, olid reaalsed loomad, välja arvatud draakon. Ja vaat see on Hiina alade, väga suure, kogu suure Hiina alade, üli huvitav omapära. Juba 3000 aastat tagasi, peaaegu kõikidel, noh, suguharudel ja ka juba rahvastel loomulikult, Hiina aladel totemiks või totemiteks, totemit võib suguharul rahval reeglina mitu olla. See sõltub loomulikult rahva evolutsiooni ajaloost. Totemiks Hiinas olid draakonid. Enne seda on olnud tiigrid, on olnud karud, on olnud igasugused loomad, muidugi kilpkonnad ja keda seal ei olnud. Täiesti reaalsed, konkreetsed liigid. Kuid jah, huvitav küll, kuidas see niivõrd võimsalt, niivõrd üldiselt, niivõrd levinud leidis aset, et peamisteks ja siia maaninud selleks on, tootemiteks muutusid müksomorfsed. Müksomorfsed, noh, sellised loomsed patternid. Noh, neid peeti loomulikult täiesti reaalseteks. Hiina madalas müüdis. Muinas juttudes folklooris on üüratult palju lugusid selle kohta, kuidas inimene leidis draakoni muna või Koreas näiteks draakonid munevad kaevudesse. Mitte kõik draakonid, aga küllaltki tähtsad. Ja kui sa leiad selline muna ja sealt koorub välja väike draakon, sa võid teda kasvatada suureks. Ta on siis taltsas loom, nagu koduloomad kunagi. Ja teed temast, tõesti ime maitsvad hõrku suppi ja kingid, no näiteks kuningale ja keisrile. Ja see on ülim toit. Annab sulle, ma ei tea, surematuse võib-olla mitte, aga hea tuju igal juhul. Ja sa saad loomulikult palju kulda ja hõbedat tasuks. No selliseid muinas jutte. Nii et see draakon Hiina madalas müüdis, folklooris, on täiesti reaalne elukas, nagu oleks reaalne elukas. Suures mitoloogias muidugi on teised lood. Draakonid on maailma harmoonia sümbolid seal. Ja kui me nüüd vaatame Hiina totemistikasse sisse, seal olid ja müütidest arhaiilistes müütidest, see on kajastatud. Suguharud või lausa rahvad, kellel tootemiks enne draakoni tulekud olid, kellel tiigrid, kellel karud. No ja karud ja tiigrid on ka looduses antagonistid ja lepimatud antagonistid. Ja on registreeritud juhtumid, kus karu on tiigrid tapnud. Reeglina siiski tiiger, täiskasvanud tiiger on karust üle, kuid karu jääb karuks. See on äärmiselt tähtis loom. Ja suur ema karu kaitstes omi pisukesi, no ta hakkab tiigrile vastu. Ja nii mõnigi tiiger on niiviisi ka elust ilma jäänud. Seda kõiki loomulikult rahvad, kelle aladel need loomad elavad ja tegutsevad, teadsid, see kõik on väga huvitav, aga me räägime ju sellest kalendrist ja sellest, miks ei karusid, lõvisid, elevante ega kaamelid ei ole. Ma ei tea, kas see on pädev. See on puhtal kujul minu, noh, selline, mitte just poolmänguline, aga ikkagi tagasihoidlik. Ja ei pretendeeri hüpotesi staatusele. Selline oletus. Kuna see 12-aastase tsüklisüsteem on pärit peamiselt Siiamist. Kuningas Sankan oli Siiami kuningas. Siiami aladelt, mitte Hiinast ja mitte Mongooliast. Sinna see saabus. No Hiinas me sunn, see on siis 10-13 meie ajaarvumise kohaselt sajand. Sunn küllaltki hilja, eks ole, dünastia ajast me leiame Hiina arheoloogias võt sellised stellad, kalendaarsed stellad. Sellised postid, võibolla paari meetrised kõrgused, kus peal on kas pronksist või malmist. No, Hiina metallurgia on imede maa, mida kõiki nad ja iidsetel aegadel ei suutnud metallidega teha. Malm on väga kõva, aga see on habras. Kuidas nad oskasid seepiskisi teha malmist? No, siia maa nii suur mõistatus, aga nad oskasid ja tegid. No näiteks malmist muusikariistad, kellukesed ja gongid imelise tooniga. Aga see selleks. Nii et kuna see süsteem sündis, 12 looma ja loomset vaimu, sündis tais, siis on ju selge, sealsed iidsed totemistlikud sümbolid pidid olema kaasatud esiteks, aga teisest küljest elevandist tüdrukule, printsesile lemmiklooma siiski ei saa. Elevand on kuningliku võimu suur sümbol. Printses on kõigest printses, on laps, on tütarlaps. Lemmikloomaks elevant või lõvi või karu või kaamel, talle ei sobi. Aga ma veel kord rõhutan, minu nii-öelda meelevaldne selline ettekujutus. No ma väga armastan toredeid muinas jutte, eks ole. Kuid meil on nüüd tõesti, ma usun, aeg minna suurveislaste maailmasse ja võt see teine kalendri, teine aasta on siis suurveislase. Ja neid on kümmekond alamsugukonnas, kümmekond liiki. Ja praegu on meie rennaku lõpuni jäänud natuke liiga vähe aega selleks, et võtta neid zooloogiliselt kuigivõrd põhjalikult ette. Need liigid mainime võibolla nii palju, et nad on õõnessarvlased, nad on just nimelt suurveislased põhimõtteliselt. No kõige väiksem nii-öelda boviine alamsugukonna liik on Anoa püffel. ta on suhteliselt lähedane vee- või vesipühvli sugulane. Ja loomulikult see on Lõuna-Aasia ja Kagu-Aasia loom. Anoa, ta võib olla 120-150 kilone, mõni pull võib olla 300 kilone, aga ikkagi võrreldes teiste suurveislastega, see on väike loom. Sarved meenutavad vesipühvles sarvi ja nagu pühvlitele omane, kas seal on karvaga kaetud naha, niisugune nagu ribasarvede vahel peal nähtav või ei ole, aga igal juhul sarved kasvavad alustega, kas täiesti kokku kasvatuna või väga lähedastena. See on pühvlite omad pära, mitte piisonite. Piisonitel sarved kasvavad hoopis vastupidisel moel. Väga kaugel on sarvede alused teine teisest. Üks on vasakul, teine paremal. Nii pürg Euroopa piison on selliste sarvedega ja suhtelisel väikestega. Võrreldes pühvlite sarvedega igal juhul. Ja selline on ka Ameerik piison. Nii et ameeriklaste selline, no see on Ameerika ingliskeele omapära. Ja, et nad nimetavad piisoneid, buffalo, pühliteks. Zooloogiliselt see on nonsense. Nii et kui tahate näiteks indiaanlaste folkloorist midagi tõlkida, ütleme eesti keelde, eks ole? Siis ma väga loodan, et te seda tööd teete, et ma saan seda lugeda. Lood on vaimustavad ja Henry Longfellow oma Hayavata laulus kasutas neid geniaalselt. Väga paljude mustjalgade ja algonkiinide ja siude, huroonide, väga paljude, poonide, väga paljude indiaanlaste suguvarude müüte ja folkloori lugusid kasutas Longfellow. See on hiilgav poeem muuseas, ka näiteks vene keelde täiesti geniaalselt tõlgitud. Ivan Bunin, Nobeli preemia laure. Ja tõlkis iidsel ajal ja tõlkis suurepäraselt. Aga see selleks, kui te võtate ette indiaanlaste mingisugused folkloorsed tekstid või lood tõlkima, palun erge eestikeelsest tekstist kasutage sõna pühvel. Ei ole pühleid, pole kunagi olnud Ameerikas seni, kuni vesipühvlid toodi sisse eurooplaste poolt. Nii et piisonid nad on. Aga loomulikult suurveislaste alamsugukonnas on väga suured loomad. No tõepoolest, mõni gaur näiteks võib kaaluda tublisti üle tonni. 1200-1300 kilo. Kafripühvel, tal on vähemalt 3 alamliiki. Aga see kõige suurem savannivorm, kafripühvel, oi, tema sarved on lauba peal kokku kasvanud, võimsaks, rammiks. Näevad, selline loom võib ka oma 1100-1200 kilo olla või isegi üle selle. Banteng on suhteliselt suur, ka Lõuna-Aasiat. Gajal on kodustatud gaur. Aga nendest räägime järgmine kord, kui praegu me mainime, et kõik need väga suured ja äärmiselt tähtsad inimkonna jaoks, äärmiselt tähtsad loomad on mütoloogias kaasatud kõikide rahvaste, kes üldse tunnevad neid loomi, mütoloogias kaasatud väga välja peetult moel erinevalt. Pullide mütoloogia on üks valdkond ja sellega seotud. Aga seos ei ole üldse mitte ülekandmise mõttes lihtne. Ei ole ta selline. Lehmade valdkond, nad on väga erinevad tegelased. Ja kuivõrd erinevad nad on ja kuivõrd tähtsad, kõik suured veislased on ja ka muidugi nende zooloogiast. Räägime järgmine kord. Praegu olge ettevaatlikud, terved, rõõmsad, mõnusad pühapäeva.
Loomult loom.